რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინოთ ახალი ამბების გამოშვება. თავი ახალი ამბები მოკლედ. თურქეთში 4 პოლიციელი დაიღუპა. ქაბულში ძლიერი აფეთქება მოხდა. უკრაინაში დაიღუპა ქართველი მებრძოლი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცუად. თურქეთში 4 პოლიციელი დაიღუპა გზის პირას ბომბის საფეთქების შედეგად. თურქეთის მედია უშიშროების სამსახურის ამადგენლებისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ 10 აგვისტოს საფეთქება მოხდა სამხრეთ აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ სილოპიში, სადაც რამდენიმე დღეა გრძელდება პოლიციელების აპირისპირება ქურთ ექსტრემისტებთან. ირიშის შედეგად მძიმე დაიჭრა ერთი პოლიციელი. სილოპის რაიონში კიდევ ერთი ინციდენტის შედეგად ერთი თურქი ჯარისკაცი დაიღუპა და 7 დაიჭრა. როცა ქურთმა ექსტრემისტებმა ცეცხლი გაუხსნეს სამხედრო ვერტმფრენს. თავდასხმის შესახებ იუწყებიან სტამბოლიდანაც. იქ ერთი პოლიციელი და ორი თავდამსხმელი დაიღუპნენ პოლიციის განყოფილებაზე თავდასხმის შედეგად. ამავე ობიექტზე მოეწყო დღესდღეობით ირიში დანახმული ავტომანქანით. დაიჭრა 10 ადამიანი. ასევე სტამბოლში ორმა თავდამსხმელმა სრულად დაუწყო შეერთებული შტატების საკონსულოს. ერთი მათგანი პოლიციელებმა დაჭრეს და დააკავეს. სტამბოლში თავდასხმებს ეპას ოფის მგებლობა არავის უკისრია. შეერთებულმა შტატებმა F-16 ტიპის 6 ავიამოიერიშე გააგზავნა თურქეთში მდებარე ამერიკულ სამხედრო საჰაერო ბაზა ინჯირლიქზე იმისთვის, რომ იქიდან ისლამური სახელმწიფო სინახთე განახორციელოს იერიშები. ინჯირლიკი თურქეთის სამხრეთში სანაპიროსთან ახლოს მდებარეობს და მას ერთობლივად იყენებენ შეერთებული შტატების და თურქეთის სამხედრო საჰაერო ძალები. ქაბულიდან იუწყებიან ძლიერი აფეთქების შესახებ. ოფიციალური პირების ცნობით აფეთქება დანახმული ავტომანქანით მოაწყო თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა აეროპორტთან ახლართულ ბლოკპოსტთან. ავღანეთის ჯანდაცვის სამინისტროს პრესმდივნის ცნობით აფეთქების შედეგად დაიღუპა 7 სამოქალაქო პირი, მათ შორის ერთი ბავშვი. თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა ჯერ არავის უკისრია. ამ აფეთქებამდე რამდენიმე დღით ადრე ქაბულში აფეთქებების სერიამ შეიწირა ათობით ადამიანი. 7 აგვისტოს თავდასხმებს ავღანეთში ერთ დღეში ყველაზე მეტი მსხვერპლი მოხვა, მას შემდეგ რაც ეს ქვეყანა 2014 წლის ბოლოს დატოვა საერთაშორისო საბრძოლო შენაერთების უმრავლესობა. საქართველოს მედიის ინფორმაციით უკრაინაში დაიღუპა ქართველი მებრძოლი 24 წლის გიორგი ბარათელის ნეპროპეტროვსკის პროსექტურაში გადაასვენეს. საქართველოს საზოგადოებრივი ტელევიზიის ცნობით ბარათელი ნახმის აფეთქების შედეგად დაიღუპა. ის უკრაინის მოქალაქე იყო და უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ბატალიონში მსახურობდა. უკრაინის ქალაქ დონეცკში გაანადგურეს სეუთოს მეთვალყურეების საგანგებო მისიის 4 ჯავშნიანი ავტომანქანა. არავინ დაშავებულა. მისიის ტვიტერის გვერდზე 9 აგვისტოს გამოქვეყნდა ინფორმაცია, რომ ავტომანქანები დონეცკში მისიის შენობასთან წინახამეს გაანადგურეს, სავარაუდოდ ცეცხლის წაკიდებით. მოგვიანებით გავრცელდა მისიის პრეს-რელიზი, რომელშიც მითითებული იყო, რომ მანქანებს ცეცხლი წაუკიდეს დაახლოებით დილის 3-ის ნახევარზე. სააგენტო როიტერსის ცნობით თეუთოს მისიის ხელმძღვანელი ალექსანდერ ჰაგი ინციდენტს მიიჩნევს დაშინების მაგალითად, რომლის მისანია ეუთო აიძულოს შეწყვიტოს ინფორმაციის გავრცელება რეგიონში მიმდინარე მოვლენებზე. რუსეთის მედია ავრცელებს დონეცკის სეპარატისტების ლიდერ დენის პუშილინის სიტყვებს. მას განუცხადებია, რომ ინციდენტი აღმაშფოთებელია და ეს ყველაფერს მოიმოქმედებს დამნაშავეების გამოსავლენად. 7 აგვისტოს ეუთოს მეთვალყურეების საგანგებო მისიამ გავრცელა ინფორმაცია დონეცკის აეროპორტში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ცეცხლის შეწყვეტის პირობების დარღვევის შემთხვევების მნიშვნელოვანსაზე. იმავე დღეს დაახლოებით 300 ადამიანმა გააპროტესტა მისიის შენობასთან მისი მუშაობა. შეერთებული შტატების ქალაქ ფერგუსონში პოლიციელმა დაჭრა მამაკაცი შავკანიანი მოსარდის მოკვლის წლის თავისათვის მიძღვნილი დემონსტრაციის დროს. პოლიციის წარმომადგენლის ცნობით მამაკაცმა სროლა დაუწყო პოლიციელებს, რასაც საპასუხო სროლა მოხვა. დაჭრილის მდგომარეობა სერიოზულია, მაგრამ სტაბილური. მის ვინაობას საჯაროდ არ ამხელენ. ფერგუსონში 9 აგვისტოს ძალადობა მოხვა მშვიდობიან საპროტესტო აქციებს შავკანიანი მოსარდის მაიკ ბრაუნის მკვლელობის წლის თავთან დაკავშირებით. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4. Thank you. ამიტომ არის ევროკავშირის წარმატებული პროექტი.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება რეგიონში დარჩენილი ქართული სკოლების დახურვას გეგმავს. მწვანე აკადემიის მონაწილეებისთვის ერთკვირიანი კურსი დასრულდა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ წარმოებაში მიიღო ტელეკომპანია რუსთავი ორის წინააღმდეგ მისი ყოფილი მფლობელის ქიბარ ხავაშის სარჩელი. მან რუსთავი ორის წილის დასაბრუნებლად სასამართლოში სარჩელი გასულ კვირაში შეიტანა და სარჩელის უზრუნველყოფის მიზნით მოითხოვა ტელეკომპანიის პარტნიორთა წილების დაყადაღება, რაც სასამართლომ დააკმაყოფილა. ქიბარ ხავაშის ადვოკატების განცხადებით, სასწრაფო ზომების მიღება აუცილებელი მას შემდეგ გახდა, რაც შეიტყვეს, რომ კიდევ ერთხელ იგეგმება რუსთავი ორის წილების გადაფორმება, რათა კანონიერი მესაკუთრისთვის წილის დაბრუნება გართულდეს. რუსთავი ორმა კი თბილისის საქალაქო სასამართლოსგან მოითხოვა დაჩქარებული წესით მიღება იმ დოკუმენტებისა, რომელთა საფუძველზეც მოსამართლემ ტელეკომპანიის ქონება და მფლობელთა წილები დააყადაღა. რუსთავი ორის იურისტის თამთა მურადაშვილის განცხადებით, ტელეკომპანიას ყადაღის გასაჩივრების ვადა 12 აგვისტოს ეწურება, ამიტომ დასაბუთებული საჩივრის მოსამზადებლად სასამართლოსგან მოითხოვს შესაბამისი მასალების სწრაფად მიღებას. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატის ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრის გიორგი კარბელაშვილის მონაწილეობით მომხდარი ინციდენტის შესახებ ოფიციალური განცხადება გაავრცელა დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. მისი ინფორმაციით, საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა ავტოსაგზაო წესების დარღვევისთვის გასულ ღამით ბორჯომი თბილისის ავტომაგისტრალზე გააჩერეს ავტომანქანა, რომელსაც პარლამენტის წევრი გიორგი კარბელაშვილი მართავდა. სამინისტროს განცხადებით, დოკუმენტაციის და ალკოტესტის სტანდარტული შემოწმების ხოვნის საპასუხოდ კარბელაშვილმა საპატრულო ეკიპაჟის წევრებს მიაყენა სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა, რის გამოც მის თანხლე პირთან ერთად გადაიყვანეს პოლიციის განყოფილებაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, შემოწმებით დადგინდა, რომ გიორგი კარბელაშვილი ავტომანქანას ნასვამ მდგომარეობაში მართავდა და ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ იმყოფებოდა მისი თანხლები პირიც. შემოწმების შემდეგ გიორგი კარბელაშვილმა პოლიციის განყოფილება დატოვა, მისი თანხლები კი დაკავებულია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გამოძიება საზოგადოებრივი წესრიგის დამცველის ან ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლის მიმართ წინააღმდეგობის მუქარის ან ძალადობის ფაქტზე მიმდინარეობს. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატმა გიორგი კარბელაშვილმა თბილისში სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში დღეს შემოწმება ჩაიტარა. მან ტელეკომპანია რუსთავი ორსა ცნობა, რომ ბევრი ტრავმა აქვს მიღებული. ეს იყო მიზანმიმართული პროვოკაცია და გატაცება, განაცხადა კარბელაშვილმა. მისივე მტკიცებით, პოლიციელები ეუბნებოდნენ, რომ სიტუაციას ღარიბაშვილი აკონტროლებს. 5 ადამიანი დაიღუპა და 18 დაიჭრა ქაბულის აეროპორტთან მდებარე საკონტროლო გამშვე პუნქტთან დღეს მომხდარი აფეთქების შედეგად. ავღანეთის პოლიციის ინფორმაციით, თავი თვითმკვლელმა ტერორისტმა აიფეთქა. ტერაქტზე პასუხისგებლობა აიღო მოძრაობა თალიბანმა, რომლის განცხადებითაც თავდასხმის სამიზნე უცხოელი სამხედროების ბადრაგი იყო. უკრაინის ხელისუფლება დონეცკის სეპარატისტების მიერ მასშტაბური საბრძოლო მოქმედებების განახლების შესახებ იუწყება. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, უკრაინის სამთავრობო ძალებმა დონეცკიდან 60 კილომეტრში მოიგერიეს სეპარატისტების მასშტაბური იერიში და კონტროლი დაამყარეს სოფელ სტაროგნატოკის მაღლობზე. ამ რაიონზე კონტროლის დაკარგვა უარყო დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა ედუარდ ბასურინმა. მან სიცრუე უწოდა კიევის განცხადებას იმის შესახებ, რომ სეპარატისტებმა მასშტაბური საბრძოლო მოქმედებები განაახლეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Ghosmet programas 15:5 საქართველოს გარშემო. ოკუპირებული აფხაზეთის დე ფაქტო ხელისუფლება გალის რაიონში არსებული ქართული სკოლების დახურვას გეგმავს, თუმცა ამ პროცესს არა სასწავლო დაწესებულებების დახურვას, არამედ მათ გამსხვილებას უწოდებს. ამასთან ახალი სასწავლო წლისთვის, რომელიც ოკუპირებულ რეგიონში 1 სექტემბერს იწყება, დე ფაქტო ხელისუფლება ქართულ ენაზე სწავლის აკრძალვასაც აპირებს. უფრო მეტ ზუგდიდიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თამარ ზანთარაიასთან. Ოკუპირებული აფხაზეთის სოფლებში ახალი სასწავლო წლისთვის სიახლეებია დაგეგმილი, რომელიც ყველა სასწავლო დაწესებულებაში ქართულ ენაზე სწავლების აგრძელვას და სკოლების ნაწილის დახურვას ითვალისწინებს. განსაკუთრებული ყურადღება ამ მხრივ ექცევა გალის რაიონს, სადაც რიცხობრივად ყველაზე მეტი ეთნიკურად ქართველია დასახლებული და სადაც სწავლა განათლება ქართულ ენაზე მიმდინარეობდა. გალის რაიონის სკოლის მასწავლებლებისთვის უკვე ამოქმედდა სპეციალური რუსულენოვანი კურსი, რომელიც სამსახურის შენარჩუნების მსურველთათვის სავალდებულოა.
მასწავლებლები გარში მიყავდა გადამზადებას გადიან რუსულზე გადაყავთ ყველა.
Утра радио თავისუფლებას გალის ერთ-ერთი სკოლის პედაგოგმა, რომელსაც ვინაობის გამხელა არ სურს, საგანმანათლებლო დაწესებულების თანამშრომელი განმარტავს, რომ მშობლების დიდ ნაწილს არ სურს ბავშვებმა განათლება რუსულ ენაზე მიიღონ, მაგრამ გამოსავალს დე ფაქტო ხელისუფლება არ უტოვებს. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის გალის რესურსების ხელმძღვანელი ნონა შონია აცხადებს, რომ დე ფაქტო ხელისუფლებამ დიდი ხნის წინ დაიწყო ბრძოლა ქართული ენის წინააღმდეგ და ის, რაც დღეს ხდება, ამ გეგმის ნაწილია. მისი სიტყვებით, ამ ეტაპზე აფხაზეთის სკოლებში საბოლოოდ შემუშავებული სასწავლო გეგმა არ არსებობს, ამიტომ გაურკვეველია ქართული ენა აიკრძალება თუ არა მაღალ კლასებში, სადაც მოზარდების დიდმა ნაწილმა განათლება წლების განმავლობაში ქართულ ენაზე მიიღო და არ იციან სათანადოდ რუსული.
რუსული ენის სასწავლებლად არიან წარჩამილები გალის ჰუმანიტარულ კოლეჯში. ძალიან ინსტიტუტები დიასეთგან მშობლიური ქართული ენა, ენა რომლის დაცვაზე წმენია მოსახლეობა დრუნავს და ინარჩუნებს, თუ მართლაც ასე კატეგორიულად აიგზალება და ყველა დაირად შეიზღუდება ისევე როგორც ფართელის მხარეში შეიზღუდა და ოჩამქირის მხარეში ან თითო საათამდე სამცირდა გალიზე და ზონაში, ბუნებრივია ეს საკითხი ძალიან დიდ მდგომარეობას გამოიწვევს მოსახლეობაში.
საგანმანათლებლო დაწესებულებების დახურვის მიზეზად დე ფაქტო ხელისუფლება რიგ სკოლებში მოსწავლეების სიმცირესა და კადრების ნაკლებობას ასახელებს. აფხაზეთის ტელევიზია აბაზა ტევეს განათლებისა და კულტურის დე ფაქტო მინისტრმა ადგურ კაკობამ განუცხადა, რომ ეს პროცესი არა სკოლების დახურვას, არამედ გამსხვილებას ითვალისწინებს. მისი განმარტებით, ზოგიერთი სოფლის სკოლაში მოსწავლეების რაოდენობა 30-ს არ აღემატება, ამიტომ ასეთი დაწესებულებები დაიხურება და რაიონულ ცენტრებში არსებული სკოლების მასშტაბი გაიზრდება.
Нужно создать условия, чтобы детей
საჭიროა პირობები შექმნა, რათა ბავშვები სკოლაში ვატაროთ. ზოგიერთ რაიონში სასკოლო ავტობუსები უკვე გამოყოფილია, ხოლო იქ, სადაც არ გვაქვს, იმედია სახელმწიფო დაგვეხმარება. ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ თავი მოხერხებულად იგრძნონ ბავშვებმაც, პედაგოგებმაც და მშობლებმაც.
პედაგოგამ и родителям.
თავის მხრივ გალის რესურსცენტრის ხელმძღვანელი ნონა შონია აცხადებს, რომ ტრანსპორტით უზრუნველყოფის შემთხვევაშიც კი სოფლებიდან ბავშვებს რაიონის სკოლაში მგზავრობა გაუჭირდებათ დიდი მანძილის გამო. ახალი სასწავლო წლის დაწყების თარიღი ოკუპირებულ რეგიონში მსგავსად რუსეთის ფედერაციისა 1 სექტემბერია. სავარაუდოდ სწორედ ამ დრომდე გამოჩდება, თუ რამდენი სკოლა დაიხურება და რა სასწავლო გეგმა დამტკიცდება საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.
თამარ ზანთარაიამ კი ამბობთ, აფხაზეთის და ფაქტო ხელისუფლების განზრახვაზე დახუროს ოკუპირებულ რეგიონში დარჩენილი ქართული სკოლები და ქართულ ენაზე სწავლა საბოლოოდ აკრძალოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსულტ პროგრამას 15:30 საქართველოს გარშემო. მოქალაქეები მწვანე ტრანსფორმაციისთვის ასე ეწოდებოდა სემინარების კურს, რომელიც წყალტუბოში ჩატარდა. მასში სამხრეთ კავკასიის და ევროკავშირის ქვეყნების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. უფრო მეც ეგრეთ წოდებული მწვანე აკადემიის შესახებ ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკეტიშვილი კი ამბობთ.
Heinrich Biolis Fondis Samkhret Kavkasiis Regionuli Biuros Mier Organizebuli Proektis Mtsvane Akademiis Ertkviriani Programis 25-amde Monatsilem Adgilobrivi da Utsqveli Ekspertebisagan Svadasva Temaze Prezentatsia Moismina da Saveli Samushaosa da Diskussiebis Shemdeg Moklevadiani Samushao Gegma Sheimushava Heinrich Biolis Fondis Samkhret Kavkasiis Regionuli Biuros Direktoris Nino Lezhavas Tkmit Samkhret Kavkasiis Kveqnebshi Mat Shoris Sakartveloshi Sheinishneba სოციალური მოძრაობები, რომლებიც საერთო და საჯარო კეთილდღეობისკენაა მიმართული, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებმა დამატებითი ცოდნა მიიღონ.
იმის თაობაზე, თუ როგორ შეიძლება ეკონომიკა გამწვანდეს. ანუ ეკონომიკა იყოს არამხოლოდ მოგებაზე ორიენტირებული, ვიწრო პარტიკულარული ინტერესების გამტარებელი, არამედ ეკონომიკა, რომელიც სოციალურ სახელმწიფოს განვითარებაში შეიტანდა წვლილს. როგორ შეიძლება მოქალაქე თემა საზოგადო სიკეთეებისთვის ერთად ჯერ მოახერხონ და კონკრეტულ ღირებულებებზე შეთანხმება, ხოლო შემდეგ შეძლონ ამ ღირებულებების საზოგადოებრივ ასპარეზზე გამოტანა.
მწვანე პოლიტიკის გასატარებლად მოქალაქეთა აქტიურობა მიაჩნია საჭიროდ არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელს მანანა კოჩლაძეს. მისი შეფასებით საზოგადოებრივი მოძრაობების აქტიურობამ, პერმანენტულმა აქციებმა და სამართლებრივმა თავებმა გარკვეული შედეგი უკვე გამოიღო.
იგივე გუდიაშვილის სკვერი და იმილის შენობა, მართალია იმილის შენობის უკან იყო რაღაცას აშენება, ის იმილის შენობა არის გაანგრიეს, ესეც უკვე გამარჯვება. ჩვენ ძალიან ხშირად გვინდა ხოლმე რომ 100%-იანი გამარჯვებით დავასრულოთ, თუმცა ამ 100%-იან გამარჯვებას არ ახლავს ასევე დიდი ოდენობა ხალხის გამოსვლა.
მწვანე აკადემიის მონაწილეებმა მათთვის საინტერესო შეკითხვებზე პასუხები საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრისგან გიგლა აგულაშვილისგან მოისმინეს. მინისტრსა და გარემოს დამცველებს შორის მწვავე დებატებიც გაიმართა. გიგლა აგულაშვილმა ისაუბრა, თუ როგორ უნდა გადაილახოს წინააღმდეგობები, რომლებიც ეკონომიკურ განვითარებასა და გარემოს დაცვას შორის არსებობს განსაკუთრებით განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში. მინისტრის თქმით, მნიშვნელოვანია მოიძებნოს ბალანსი განსხვავებულ ინტერესებს შორის.
ასეთი ტიპის დისკუსიებში ჩართულობა, მონაწილეობა ძალიან მნიშვნელოვანია, მეტი ინფორმირება და მეტი ღიაობა, მეტი გახსნილობა, რადგან ეს კითხები, რომელიც არსებობს საზოგადოებაში, ერთის მხრივ პროგრესთან, ეკონომიკის განვითარებასთან და მეორის მხრივ გარემოს დაცვის პრინციპებთან, კულტურასთან, სოციალურ ვალდებულებებთან და პასუხისმგებლობებთან, რა თქმა უნდა, ამ კითხებზე პასუხის გაცემა შეუძლებელია ჩაკეტილ კაბინეტებში.
წყალტუბოში ერთკვირიანი მუშაობის შედეგს დადებითად აფასებს მწვანე აკადემიის მონაწილე, ორგანიზაცია მწვანე მუშტის წარმომადგენელი ლევან ლორთქიფანიძე.
შედეგი ამ შეხვედრის გახლავთ ის, რომ კავშირების დამყარება მოხერხდა არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. ჩვენ მქონდა შესაძლებლობა ხარდაჭერის იმედი მიგვეღო თქვათ ჩეხეთის წვანთა პარტიის წარმომადგენლისგან, გერმანიის წვანთა პარტიის წარმომადგენლებისგან, თურქეთში დაწყებული ძალიან სერიოზული მემარცხენე მოძრაობის, ხალხთა დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლობისგან. ჩვენ მქონდა შანსი, რომ მიგვეღო თანამშრომლობის წინადადება ჩვენი სომეხი პროფესიონალი კოლეგებისაგან.
ლევან ლორთქიფანიძის შეფასებითვე, მწვანე აკადემიის მუშაობის ერთ-ერთი მთავარი შედეგია საქართველოში მოქმედი მწვანე პლატფორმის გამტარებელ ორგანიზაციებს შორის კომუნიკაციის დამყარება და სამომავლო თანამშრომლობის შესაძლებლობა. თავის მხრივ, მწვანე აკადემიის ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ პროგრამის მეშვეობით შეიქმნება ახალგაზრდების ქსელი, რომელიც მომავალში შეძლებს სამხრეთ კავკასიის პოლიტიკურ არენაზე მწვანე იდეების წინ წამოწევასა და მხარდაჭერას.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამაზე ყოველს მოკლე დღის ხო ახალი ამბების შესახებ გასტროლების ან სპორტულ შეჯიბრში მონაწილეობის მიზნით ბავშვთა ჯგუფების ქალაქ გარეთ გაყვანის თაობაზე რამდენიმე სამინისტრომ დღეს სარეკომენდაციო დოკუმენტის სამუშაო ვერსია შეიმუშავა. საუბარია კულტურის და ძეგლთა დაცვის, ჯანდაცვის, განათლების და სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროებზე. მათ ერთიანი სტანდარტის შექმნა მას შემდეგ გადაწყვიტეს, რაც რამდენიმე თვის წინ ქობულეთში მოხდა ტრაგედია, სადაც საგასტროლოდ მყოფი ერთ-ერთი ანსამბლის სასტუმროში, სადაც საგასტროლოდ მყოფი საბავშვო ანსამბლის მონაწილეები იმყოფებოდნენ, ხანძარი გაჩნდა. პარტია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები დღეს შეხვდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. შეხვედრის თემა იყო მოსალოდნელი საკონსტიტუციო სარჩელი, რომელსაც პარტია იმ შემთხვევაში მოამზადებს, თუ ეროვნული ბანკის კანონ პროექტზე პარლამენტი პრეზიდენტის მიერ დაწესებულ ვეტოს დაძლევს. სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ პურის რეგლამენტზე მუშაობა დაიწყო, ამის შესახებ მინისტრმა ოთარ დანელიამ განაცხადა. მინისტრის განმარტებით ახალი რეგულაციის შემოღება ბაზარზე არანაირ პრობლემას არ შექმნის. თქვენოსმედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome. I'm Jim Tedder in Washington. Let's learn about our world and practice our American English skills. We begin today with a trip to France. Recent terrorist attacks in Paris have increased tensions between French citizens and immigrants. The anti-immigration National Front Party says the attacks prove what it has been warning about, that France is being attacked by radical Islamists. Party leaders say France must stop letting people from other countries immigrate. Alain Ba does not oppose immigration. His own wife is from Cuba. He believes European immigrants have made France a better country. But he says the most recent immigrants are hurting the country's economy and threatening its stability. Mr. Ba lives in Bagnolet, a town separated from Paris by only a busy road. Communists controlled the town for many years. Now socialists do. Mr. Barr supports the National Front. He believes Islam threatens France. And he says, increasingly, so do his friends.
They tell me, if we are not reacting between few years, it will be a civil war in France.
The National Front believes as Mr. Ba does. After the attacks in January, the party printed a poster that shows jihadist fighters and the map of France with the words, Islamist peril, let's protect the French.
Ils ont tous des propositions pour lutter contre ce terrorisme islamiste radical.
National Front leader Marine Le Pen says that the party has been warning about the dangers of Islamist fundamentalism for years. Even today, she says, politicians do not offer what she believes are the correct solutions. End immigration and close the country's borders. The Front was founded in the 1970s. Few voters have supported it since its founding, and its members have had little success in campaigns for political office. But that has been changing recently. Last May, it received 25% of the votes in European Union elections. Still, few French people will publicly admit that they support the party. Even after the attacks, the Front stayed apart from other political parties. Its leaders did not join a huge march in Paris that followed the attacks. Its members gathered separately in another place. Support for the country's unpopular president, François Hollande, has doubled since the attack. But political experts say that support will soon return to its low level. They believe that as time passes, more people will ask questions about security and radical Islam. Sociologist Michel Viviorca says that is when voters will decide to support the Front's strong security and anti-immigration message.
People will say the left is unable to change, the right was unable to change. Let us try something else. Let us try Marine Le Pen.
The country's economic condition is still poor, and many people are jobless. The ruling Socialist Party has struggled to answer the concerns of the French people. And public opinion studies show the Front is gaining support. A new study shows Ms. Le Pen would win the first round of presidential elections in 2017 if they were held today, but would lose in the second. The Front even seems to be gaining support in towns like Bagnolet, which have high numbers of immigrants. Hervé Atlan is a pharmacist in the town. He is also worried about how his country is changing. He says he bought food at the grocery store in Paris that was attacked last month by an Islamist. His children attend a Jewish school nearby. Mr. Atlan says the government promises to protect Jews like himself, but does not take action. But he says the National Front is not the solution. He says in the past, the Front was considered anti-Semitic, although Marine Le Pen has sought the votes of Jews in recent years. Wahid Tamin and Tahar Azoula are French Muslims. They were born here. Their parents came from North Africa. They are looking for work. They say it is hard to find a job, and their Muslim names make it harder. Mr. Tamin says he does not support any political party, but he might vote for Marine Le Pen. He says she supports people with blonde hair and blue eyes. But he says we support her for saying what she believes and for not lying about her beliefs. The Front's message will be tested next month when local elections take place. A recent public opinion study showed 26% of expected voters would support the party. Mr. Barr says he is sure the Front will get many votes in Bagnolet because the French people want change. I'm Jim Tedder in Washington, and this is the Voice of America. Frank Lloyd Wright is often called the father of American modern architecture. He designed buildings and homes across the United States for more than 70 years. This month, the United States nominated 10 of his buildings for the UN Educational, Scientific, and Cultural Organization World Heritage List. The list recognizes the most important cultural and natural sites worldwide. Ashley Thompson tells us more.
The 10 properties included in the United States proposal, titled Key Works of Modern Architecture by Frank Lloyd Wright, were built between 1906 and 1969. They include several of his personal homes and studios, churches, government buildings, private residences, and one very famous museum, New York City's Guggenheim Museum. The Solomon R. Guggenheim Museum is one of the most visited sites in New York City. About 1 million people visit every year. Frank Lloyd Wright worked on it from 1943 to 1959. It was designed to create a new type of space for new types of art. The museum remains an international icon of modern architecture that represents Wright's unique design. Many of Mr. Wright's modern buildings and homes in the U.S. Midwest have also become icons of modern American architecture. In the early 1900s, Frank Lloyd Wright designed what are often called prairie houses. A prairie is a large, mostly flat area of land with few trees and covered in grass. One of Mr. Wright's most famous prairie houses, the Roby House, is also included among the 10 buildings. The Roby House, located in Chicago, Illinois, looks like a series of long, low rooms on different levels. The rooms seem to float over the ground. Mr. Wright designed everything in this house, including the furniture and floor coverings. Mr. Wright's prairie houses had a great influence on home design in America. Richard Longstretch is the president of the Frank Lloyd Wright Building Conservancy. He calls Mr. Wright the father of modern architecture, fundamentally redefining the nature of form and space during the early 20th century that would have enduring impacts on modern architecture worldwide. The UNESCO World Heritage Committee will announce its decision in mid-2016. If Frank Lloyd Wright's 10 buildings are chosen for the list, they would be the first World Heritage listings for modern U.S. architecture. The World Heritage List already includes 22 other American sites, including the Grand Canyon, Yellowstone National Park, and the Statue of Liberty. I'm Ashley Thompson.
And I'm Jim Tedder. This is VOA. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English. From VOA Learning English, this is the Economics Report. About 500 American companies operating in China say they are making a profit. But top-level officials with the companies say they increasingly feel unwelcome and targeted by the Chinese government. The American Chamber of Commerce in China released the results of a survey of its members earlier this week. 57% of top-level managers said they feel Chinese officials are concerned about investigating foreign companies. The survey said that 47% of the officials felt unwelcome doing business in the country. That was an increase from 44% in the group's report last year. However, most businesses asked, 70%, said they remain profitable or very profitable. James Zimmerman is chairman of the American Chamber of Commerce in China, also known as AmCham China.
People are making money, but there's always challenges. For the last 35 years, there's been challenges here. Anyone that says there was a time when there was no challenges, or there was that golden era, forgets that there's always been challenges here.
In China, the investigation of foreign companies has become common since President Xi Jinping took power. Under his leadership, China has launched a campaign to improve food safety and against official corruption. Chinese officials have examined the operations of Microsoft, Qualcomm, Audi, McDonald's, and other foreign companies. James Zimmerman says he does not believe the government is targeting such companies on purpose. AmCham China represents more than 1,000 U.S. businesses.
its representatives often meet with U.S. and Chinese officials. Mr. Zimmerman has been working on China-related trade issues for more than 20 years. He says that he was personally involved in developing China's anti-monopoly law. He says many of the cases against foreign companies were not raised first by the government. It can be difficult for private companies to operate in China's business environment. The companies have trouble competing against state-owned businesses. The country has experienced huge changes since it moved from a planned economy to one that is more market-driven. However, the state still has a strong influence in business. The study found that 83% of those who gave answers noted concerns about the effects of Internet censorship on their businesses. Mr. Zimmerman says that companies are mainly concerned about how Internet controls can affect the flow of information. Those are things that affect everyone, he says. He adds that Internet censorship affects some businesses more than others. However, services industries that depend on information are among the hardest hit. And that's the economics report from VOA Learning English.